VON dio tane gabasto tin tinne jirani fi ollo tin jirani ke sal lenji ke nu jirani worre lenji ke ne fi lenji fu dahman jir tane rati galanne nu gulal to afrika gambaha tizita balacho ti fi gabasa VON mutar jamal tin tinne dubiste ka tizita tin jalqam
jalqaba tizita baga nagani biyerate argite lenji ni ke ni tankun attam ture
Lenji witatarra jalqabne amma jimata harrasinne matadwe adda darat baratani
gazetessonni kun biye essa arfan
etrarra somalilarra jibutiira somalilandra bakka adda adda ti ifani etiopiarra mogara nanno tigrayra kasumas oromiyarra nanno amarati
lakkobita anime qata
ijjama olta'u dubartoonnis keessa jiru somalirraa kan dhufan dubartoonni baay'eedha akses itoophiyaarraa sadi dubartoonni kan dhufan
mata dureen leenjii kanaa maal irratti kan fuulleffateedha
ingilizanyaadhaan joornalizim indijital ej jedha mata dureensa gaazexessummaani dijital akkasuma raadiyoo televizhin waan akkan akkanaarratti leenjiin ture
akka yaaddanitti sinii deemeera
baay'ee gaarii ture kango amma etiksii irratti kanan leenjisaa ture akkaataa hojiin gaazexessummaa dhugaa jiru irratti baalansii ta'ee yaanni gaazexessaa dubbii keessatuun galiin objektiivii ta'ee madaalawaa ta'ee akka dhugaa irratti gaazexessummaan hojjechuu irra qabu waan kana kanarratti kan leenjii kennaa turre warri Washington irraa dhufan gara biraan immoo digital journalism kan jedhamu kana akkaataa gaazexeessonni ba'anii oduu viidiyoodhaan akkamitti funaananii akkamitti poost godhanii akkamitti meeshaa adda addaatiin gargaaramu reediyoo irrattis waan dhiyaatu akkam goonee bareechine akkamitti dhiyaata kan jedhudha booddee dorgommii godhanii ala ba'anii mata duree adda addaatiin viidiyoo hojjetanii fidanii kan dorgomma'anii shillimaan kennameera.
Tuzitaa balaachoo deebinaa laatteef hedduu galatoomii nagaan gal.
Nagaa galatoomii.
Sirmaleellee warra leenjii kudhan keessaa tokko Muktaarii Finfinneen akkan jedhe.
Barumsi ogumaa gaazexeessummaa keessatti baay'ee barbaachisaa fi isa bu'uuraa ta'ullee garuu muuxannoon waan guddaadha. Warroonni buleeyyii ta'anii gaafa waan keessa darban yeroo namatti himanii caalmattiyyuu jabaataa cimaa rakkoo gama fuulduraatti nama mudachuu malullee irraa barataatiin hin deeman. Isa kanaaf fakkeenya guddaa kan ta'u waltajjiin kun gaazexeessonni hanga foonni fakkeenyaaf hundeessitu kutaa afaan oromoo kan taate gaazexeessis Tuzitaa Balaachoo yeroo ammaa kana walumaa galatti raadiyoo sagalee Ameerikaa sadarkaa Afrikaatti daayireektara kan jiran obbo Nugusiin miidhamoon isaan nutti himan maal akka hojjechuu qabnuu fi maal irratti akka of eeggachuu qabnu kan sirriitti nutti agarsiisedha jedhee nama na jaalanne.
Gama teekniikaan ogummi dabalattan akkaataa gabaasuu akkaataa itti gargaarama meeshaa adda addaa kanarratti waan barattan qabdu.
Gulaalummaa irraa kaaseetiin hamma itti fayyadamanii meeshaa haala kamiin itti fayyadamuu qabama. Akkasumas immoo teekinooloojii ammayyaa kanatti fayyadamuudhaan hatattamaan dafaniitiin gama wiirtuu tamsaasaatitti odeeffannoo naannoorra jiru tokko erguun akkamiin danda'ama. Akkaataa waraabbii fiilmiitii fi fiilmima waraabame sana gulaalamiitiin dhaggeeffattootaa fi daawwattoota biraan ga'uu danda'u. Sagaleen illee akkaataa ittiin waraabamuu fi haala rakkisaa keessa jiru ta'aniitiin sagalee gaarii sirriitti qulqullinaan qaqqabuu danda'u biraan ga'uun danda'ama kan jedhu leenjii kana fudhanne. Walumaa gala gama nama 30 jalatti kan dhiyaatutu walitti dhufanii bu'aan hedduu gama hedduu irraa argameedha jedheen amanata jaalanii.
Oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo Muktaar Jamaal deebinaa laatteef hedduu galatoom.
Ulfaatti galatoom fayyaa ta'e isinitti bulaa horaa.